Hoofstuk 21. Skotland en 'n Afrikaner Vrystaat. Dit berus uiteindelik op die moraliteit en dissipline van die burgers. 'N demokrasie hang af van die karakter van individuele mans en vroue en die morele standaard van die gemeenskap. Reëls rakende verkiesings kan gemaak word. Vryhede kan in grondwette gebied word en handveste van regte kan goedgekeur word. In die openbaar sal dit weerstand vir willekeurige dade makliker maak, maar dit sal nie op sigself demokrasie verseker nie. Daar is ongeskrewe reëls soos eerlikheid, integriteit, selfbeheersing en respek vir demokratiese prosedures. Dis die woorde van Kofi Abrefa Busia in sy boek Africa in Search of Democracy. Kofi Abrefa Busia is 'n voormalige eerste minister van Ghana. En dan nog 'n wysgeer uit Afrika, die Zimbabwese politikus Leopold Takawira, wat gesê het, ons vra nie meer vir Europeërs om ons goed te regeer nie. Ons wil nou onsself regeer. Die omstandighede in die land laat almal na oplossing soek. Die feit dat die grondwet ruimte vir selfbeskikking maak, laat die vraag ontstaan of het ooit deel van 'n oplossing vir Afrikaners kan wees. Die doel van hierdie fiktiewe toekomsverhaal oor Brittanje en Skotland is om die omstandighede te skets waarin gevorderde geografiese forme van selfbeskikking noodsaaklik kan word. Dit is wel belangrik om kennis te dra van die reg op selfbeskikking, die verskillende forme daarvan en die redes hoekom selfbeskikking as onafhanklike staat nie nou moontlik is in Suid-Afrika nie. Dit is 15 Julie 2020 en Brittanje is al vir 'n paar jaar in 'n politieke maalkolk. Die Brexit-krisis het die konservatiewe regering in Desember 2019 laat val. Die Britse Arbeiderspartytonder die verlinkste Jeremy Corbyn het in 'n blitsverkiesing aan bewind gekom. Sy veldtogtema, Make It Great Britain Again, het kiesers se verbeelding aangegryp. Corbyn se boodskap van radikale transformasie en 'n heimwee na die grootse Britse verlede was soos manna uit die hemel vir die moedelose kieserspubliek. Hy het sy politieke teenstanders geklop en sy gematigde vyande binne sy party uitgeskop. Daar was nie eens een teenstem oor toe hy hulle voormalige leier en eerste minister Tony Blair uit die Arbeiderspartij geskors het, omdat hy die Britse werkersklas kamptig verraai het nie. Radikale agenda. Corbyn het met sy Make It Great Britain Again veldtog Downingstraat 10 oorgeneem met 'n groot agenda van radikale transformasie volgens klas en Britse ras. Dit het uit 8 punte bestaan wat hy, soos hy aan die juigende skares beloof het, binne 6 maande deur 'n oorblufte parlement gestoomroller het. Die eerste punt was die sentralisering van Brittanje. Corbyn het die uitgebreide magte wat vorige regerings na Skotland, Wales en Noord-Ierland afgewentel het, teruggetrek en al drie hulle parlemente ontbind. Almal is weer sentraal uit Londen regeer. Die tweede punt was die herinstelling van sosialisme, wat met hemelhoë belastings op maatskappye en sogenaamde rykes befonds is. Hulle was immers sy politieke opponente, wat tradisioneel vir die konservatiewes gestem het. Die instelling van 'n omvattende maatskaplike stelsel het die loyaliteit van miljoene gewone Britte, Skotte, Walisers en ook Iere gekoop. Britsifikasie. Die derde agendapunt was die radikale Britsifikasie van die hele land. Die Skotse en Walliese taal en geskiedenis is in skole verbied en met een grootse Britse meesterverhaal vervang. Die sing van die bekende Flower of Scotland in die openbaar is gestop. Hulle vla is verban en die Rooms-Katolieke van Noord-Ierland is sogenaamd op hulle plek gesit. Die name van historiese strate, dorpe en selfs stede is verander en met die van Engelse helde vervang. Die vierde agendapunt was radikale transformasie volgens verteenwoordigende bevolkingsformules. Die posvlakke in alle staatsinstellings, die privaatsektor en sportspanne moes landwyd die nasionale bevolkingsgetalle weerspieël. 85% Engelse, 8% Skotte, 5% Wallisers en 3% Noord-Iere. Dit is streng afgedwing met swaar boetes vir oortreders. Loyale pro-Corbyn aktiviste van die Arbeiderspartij is landwyd ontplooi om seker te maak dat sy politieke beleid afgedwing word. A Great BRICS. Nommer 5 was 'n nuwe buitelandse beleid. Corbyn het handelsbande met Amerika, die VSA, en die Europese Unie, die EU, verbreek, en Brittanje by BRICS, bestaande uit Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika, laat aansluit. Op 'n voorstel van uitgelate president Vladimir Putin is die organisasie terstond na Great BRICS herdoop, ter ere van Brittanje se toetrede. Corbyn het die skielike verswakking van die Britse pond en die skerp stygging van die inflasiekoers en staatsskuld as tydelike verskynsels afgemaak. Hy het beweer dat dit deur vyandige kapitaliste gedryf is wat sy projek om die armes op te hef wou dwarsboom. Punt 6 was radikale ekonomiese transformasie om historiese ongelykhede gelyk te maak. Corbyn het 'n beleid van radikale BBBEE, dit is British Broad-Based Economic Empowerment, ingestel, om die Britse werkersklas te bevoordeel. Draconiese BBBEE handveste vir elke sektor het die ekonomie so drasties begin reguleer, dat het in die praktyk op nationalisering neergekom het. Die ekonomiese inkrimping kort hierna is gevolg deur 'n rekordtekort op die landse lopende rekening, 'n val van sakevertroue en 'n beleggingsstaking. Die skielike toename in werkloosheid is deur Corbyn deur groter staatsindiensname van sy ondersteuners teengewerk. Ekonome wat gewaarsku het dat die welsynstelsel en staatsdienssalarisse alleen die land oor 'n fiskale afgrond sou kon stoot, is deur Corbyn van onpatriotisme, anti-Britsheid en 'n heimwee na die verlede beskuldig. Onteiening. Punt 7 van Make It Great Britain Again was onteiening sonder vergoeding. Corbyn het veral die grond van ryk Britte geteken, omdat hulle adellike voorouers dit volgens hom eeuwe gelede gesteel en deur die histories onbillike klassestelsel behou het. Hy het ook groot stukke sogenaamde onderbenutte grond in en om stede en dorpe onteien en aan armes uitgedeel om ruimtelike integrasie van klasse te bevorder en werkers nader aan hulle werkplek te vestig. Dit het informele strukture laat opskiet en die bestaande infrastruktuur heeltemal oorlaai. Massamigrasie. Nommer 8 was massamigrasie uit statebondslande. Na wydverspreide en grootskaalse onluste die behuisingsnood van die nuwe aankomelinge in die openbare kolle geplaas het, het die regering groot behuisingsskemas aangepak. Klagtes dat hierdie skemas bykans elke dorp met onooglike staatsbehuising omsingel, wat eiendomswaardes laat dal, die omgewing benadeel en misdaad laat toeneem, is die regering as rassisties afgemaak. Corbyn se radikale transformasie van die land het tot wye onbestendigheid in Brittanje gelei. Daar was 'n skerp toename in geweldsmisdaad en 'n grootskaalse verval van dorpe, stede en staatsinstellings. 'n Korrupsieplaag het soos 'n veldbrand deur die land versprei, aangeblaas deur onbevoegde politieke aanstellings, wat die dag nadat die poste gekry het, so eiegeregtig opgetree het asof hulle op meriete aangestel is. Onluste. Die verswakkende ekonomie kon eenvoudig nie aan die hoë verwagtinge wat die politiek geskep het, voldoen nie. En die vervallende staatsdiens kon nie die beloftes uitvoer nie. Dit het gelei tot landwye protesaksies wat al meer gewelddadig geraak het. Die regering se planne vir staatsgedrewe ekonomiese groei deur staatsondernemings is gestuit toe die meeste van hulle reuse verliese begin ly het en herhaaldelik deur die belastingbetalers gered moes word. Oproepe vir privatisering is deur regeringslui bestempel as 'n projek van monopoliekapitaal om weer beheer oor die staat te probeer verkry. Hofuitspraak. Skotland se historiese universiteit van Edinburgh is deur die radikale transformasie van die onderwyssektor gedwing om die universiteitsraad die bestuur en die personeel en studentenkorps volgens bevolkingsformules te transformeer. Gebouwe, curriculums en die onderrigtaal moes aan die eise van Britsifikasie voldoen. 'N Skotse burgerregtegroep wat 'n hofsaak oor die gedwonge transformasie gemaak het, het hulle saak met koste verloor. Hulle is in die meerderheidsuitspraak van die getransformeerde hoogste hof en deur die nuwe BBC uitgekryd as verregses wat aan die verlede vasklou en toegang vir voorheen benadeelde klasse probeer strem. Koalisieregering. Die groeiende krisis in Brittanje het tot sulke groot ontevredenheid gelei dat premier Corbyn 'n vervroegde verkiesing moes uitroep. Die arbeiders kon nie 'n meerderheid by die stembus kry nie en is gedwing om 'n koalisie met die Skotse nasionaliste van Nicola Sturgeon te sluit. Sturgeon se voorwaarde van 'n Skotse referendum oor onafhanklikheid was 'n bitterpil vir die regering om te sluk. Skotse referendum. Corbyn se naalskraapse siege het egter niks aan die werklikhede verander nie en hy is nie 'n tweede witbrood gegee nie. Graderingsagentskappe het Brittanje met Corbyn se tweede inligting as eerste minister tot totale rommelstatus afgegradeer. Sy verleë minister van Finansies moes hom hoed in die hand tot die Internasionale Monetaire Fonds, die IMF, wend vir noodlenings om die land van bankrotskap te red. Britse vakbonde wou hom nie toelaat om werkers se pensioenfondse te plunder nie. Die IMF het die land prakties onder administrasie geplaas, terwyl Corbyn magteloos moes toekyk. Sturgeon het deurgedruk met die referendum en die Skotse kiesers het 3 keuses gekry. Nommer 1, om deel van Brittanje te bly en te hoop omstandighede word en bly beter. Dan die herstel van Skotse selfbestuur, met ander woorde interne selfbeskikking, of laastens Skotse onafhanklikheid, Scottex met volle selfbeskikking. Die Scottex-nationaliste het met die slagspreek eerste klas burgers van Skotland eerder as tweede klas burgers van Brittanje die referendum met bykans 75% gewen en op onafhanklikheid aangedring. In 'n gelyklopende referendum het Wallis net vir die herstel van hulle selfbestuur gekies. Die rimpel-effek het Corbyn se regering laat val en die konservatiewes het weer oorgeneem. Dit het Sturgeon se nuwe regering laat besluit om sekere afgewentelde magte, soos verdediging, ekonomie en buitelandse sake, wat deur Corbyn weggevat is, weer op te wendel na Brittanje. Die voorwaardes was dat die nuwe Britse regering Skotse selfbestuur erken, sosialisme laat vaar, weer by die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, oftewel NAVO, aansluit, en sy pro-westerse buitelandse beleid hervat. Maar kom ons keer nou eers terug na Suid-Afrika. Skotse lesse vir Afrikaners. Dit bly moeilik om oplossings vir die groeiende krisisse in Suid-Afrika raak te sien, omdat dit net menslik is om in die huidige omstandighede en aanvaarde denkbeelde van die tyd vas te kyk. Mense klou vas aan bekende idees. Daarom is die doel van die politieke toekomsverhaal oor Skotland om te kyk of dit nie kan help om nuut en vars oor die wisselwerking tussen die Suid-Afrikaanse en Afrikaner uitdagings te dink nie. Die ervaring is dat liberale Afrikaners meestal nie die beginsel van selfbestuur of selfbeskikking verstaan nie, en dat baie voorstanders van selfbeskikking nie die uitdagings verreken van die praktiese toepassing nie. Albei groepe verwar dit gewoonlik op die een of ander wyse met apartheid. Daar is nie 'n Afrikaner Skotland nie. Die Skotse voorbeeld is om 2 redes gebruik. Die eerste is om aan liberale Afrikaners wat net aan individuele regte glo, te verduidelik wat kulturele selfbestuur is en dat dit noodsaaklik vir oorlewing kan word. Die tweede rede is om aan voorstanders van selfbeskikking te probeer verduidelik dat die praktiese toepassing vir gevorderde vorme daarvan onder die huidige Suid-Afrikaanse omstandighede uiters moeilik is. Afrikaners het nie 'n Afrikaner Skotland wat deur die kultuurgemeenskap bewoon, besit en bewerk word nie. Selfbeskikking of 'n volksstaat kan dus nie onderhandel, gestem, deur die Verenigde Nasies, die VN afgedwing, deur die regering gegee of deur 'n hofuitspraak afgedwing word nie. Daar bestaan nie so pasklaar land wat net met 'n besluit 'n werklikheid gemaak kan word nie. Afrikaners is oral 'n minderheid met dieselfde probleme wat politieke oorheersing en die gevolge van demografiese ongelykheid meebring. Selfbeskikking, soos in Skotland, kan dus nooit hier 'n volledige oplossing wees nie, maar in bepaalde omstandighede hoogstens deel van 'n groter oplossing word. Die onverstandige gebruik van die begrip selfbeskikking deur sekere voorstanders daarvan in die verlede het dit so vergiftig dat liberales nie daaraan wil vat nie en hoofstroom voorstanders nie daaraan kan vat nie. Grondwet of grondgebied. Die Skotse verhaal is grootliks gebaseer op Suid-Afrikaanse gebeure en toon dat daar, dalk te vinnig, 'n tyd mag kom wanneer die grondwet Afrikaners as persone en of as gemeenskap nie meer voldoende gaan beskerm nie en die enigste uitweg grondgebied sal wees. As Afrikaners dit dan nie hier kry nie, gaan hulle na 'n ander grondgebied trek, soos Kanada, Australië of Nieu-Seeland, tot nadeel van die land en al sy inwoners. Volksstaat of Vrystaat. Afrikaners wat selfbestuur voorstaan, sal moet verstaan dat die mislukking van die vroeëre volksstaatprojek juis gespruit het uit die feit dat daar nie 'n Afrikaner Skotland bestaan wat net in werking gestel kon word nie. 'n Kitsvolksstaat is steeds onmoontlik. Die pogings om massas Afrikaners na 'n groot volksstaat te laat trek, het ook nie gewerk nie. Daar is egter 'n meer praktiese uitweg, en dit is om klein te begin en groot te bou. Daar is niks wat Afrikaners keer om byvoorbeeld Oranje van 'n dorp tot 'n Afrikaner vrystad uit te bou nie. So 'n vrystad kan later tot 'n provinsie of selfs meer groei. Dit kan deel word van 'n landwye risikobestuursplan van groeiende selfbestuur deur netwerke van sterk gemeenskapsorganisasies. Afrikaners hoef ook nie almal te trek nie, maar dit sal help as diegene wat hoë vlakke van selfbestuur voorstaan, 'n tweede adres in Oranje kry. Hulle kan dit doen deur byvoorbeeld beleggings in Oranje se groeifonds te maak. Die fonds lewer nie net 'n finansiële opbrengs nie, maar bied ook 'n kulturele groeidividend. Afrikaners wat meer vertroue in die moontlikhede van selfbestuur as in die moontlikheid van 'n suksesvolle ANC-staatsbestuur het, kan so die grondwetlike ruimte vir selfbeskikking benut om 'n stad van onderaf te bou, omdat 'n staat nie van bo af gegee kan word nie. Daar is tog selfs vir liberale Afrikaners beter om te help om 'n veilige Perth hier te bou, as om hulle geliefdes na Perth in Australië te sien trek. Dit kan 'n onderdeel van 'n veel groter en landwye projek vir groeiende selfbestuur wees. Immigrasie is net 'n oplossing vir ryk en goed gekwalifiseerde enkelinge, nie vir 'n hele volk nie. Dit help nie om vir mekaar te bly sê dat 'n suksesvolle African National Congress ANC-regeerde Suid-Afrika of 'n Afrikaner stad onhaalbare drome is nie. Daar is geen fout daarmee om aan beide te werk nie. Daar is ongelukkig nie meer maklike oplossings oor nie. Daarom sal ons visie oor die toekoms sterker as ons geheue oor die verlede moet wees.